Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gündoğur sebetinde gurulýan Dezhanyň guruluşy meýdançasynda bir iş çöldi. Äger toly A koýun guruluşunda adamyň ýok bolmagy bilen bagly ýagdaý barada Azadlygyň Türkmenistandaky habarçylary we Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşri habar berdi. Bir näçe çeşmäniň maglumatlaryna görä 40 ýaşlarındaky işçi 5-nji iýunda Türkmenabadyň Köpüoğlu keselhanasynda aradan çykypdyr. Türkmenistanyň Kronikasyna görä A koýun guruluşuna gatnaşan işçi 4-nji iýunda guruluşyk meýdançasynda huşuny ýitiripdir we Türkmenabatdaky Köpüoğlu keselhanaga kedilipdir. Lukmandyr adamyň ýürek keseliniň bardygyny aniklapdyr ýöne halat edip bilmän soň guruluşukçy günüň ertesi aradan çykypdyr. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri hem Lukmanlaryň işçiniň ölümüniň resmi sebäbiniň infark bolandygyny öňe sürýänligini aýdýarlar. Şol bir wagtda guruluşukçyny gün uranlygy barada hem aýdylýar şaýatlaryň söýlerine görä işçi başynyň aýlanmagyndan zeýrenipdir. Onuň ýüzi we bedeni güne köýüp garalyp gidipdir. Guruluşukçynyň erbet duýan wagtynda oňa ilkinji medisina kömeginiň berilip berilmänligi belli däl. 4-nji iýunda Türkmenabatda howanyň gyzgyny kölegede 47 gradustan geçdi. Lewapdaky lokmançylyk edaralarynyň işgärleriniň söýlerine görä aýyň başyndan beri adaty bolmadyk gysy sebäpli medisina kömegini sorap lokmandara ýüz tutýanlaryň sany epesli artypdyr. Akoyun guruluşuk meydançasındaki yağdı varada xabarlı şeşmelerin törlerine ura. Dietxanın guruluşu önce işler 200 kolay adamın katnaşmağında 3 tapkırlayan gizi gündiydin devamında alınıp barılıptır. Guruluşu işgärleri bu yerde işleyen işçinin ölümünden son hakimetlerin iş vaxtını ütküdünlüğüne ayarlar. Şehir hakimliğinin buyruğu ile günün en ısı vaxtında işçileri gün ormaziyali guruluşuk 20 saatlerde ve geç öğlen amalaşırlar. İş tertibinin uýtkemeli ak öýüň töwereginde bag we gül ekken hem ösümlükleri diýen hyzmatlaryň işgärlerine de täsir etdi. Olar soňky günlerde 26-dan 10-a çenli işleýärler. Soň ol taýyk etmeden soň öýlen 4-de ýene işe gaýtadan çykýarlar. Şäher häkiminiň buyrugy bilen şäher jemgyýetçilik hyzmatlarynyň işgärleri şol sanda awadanlaşdyryş gullukları hem ak öýüň guruluşy bilen bagly işlere gatnaşdyrylýar. Livap vilayetinin ve Türkmenabat şehrinin hakimiyetleri ak oyun kuruluşuna ve bu yerde helakçılığın dörümögüne değişli yağdı varada resmi komentari vermediler. Bu aralıkta Türkmenabat'taki ak oyun kuruluşuk meydançasında bolan helakçılıklı yağdı birinci del. Vilayetin sağlığı saklayış kuramalarındaki çeşmelerin törlerine uğraya may ayının başında bir işçi binanın yokursundan yıkılıptır. Guruluşukçu diýri galypdyr ýöne oňurgasyna deper ýetipdir. Çeşmeler A koýun guruluşyny tamamlamagy görülýän gysgaly işleriň häkimetleriň Dezhany 29-njy iýunda prezidentiň dogulun gününden öň tapşyrma gysgaly bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä ilki başda guruluşyk şertnamalarynda Dezhany guruluşynyň tamamlanjak seneti hökmünde 2023-njy ýyl görkezilipdir. Azatlyň yerli habarçylarynyň söýlerine görä Türkmenabatda Ak öýüň binýady 2020-nji ýylyň dekabrynda gurulypdyr. Guruluşyk ýanwar aýynda çalkalaşdyrylypdyr. Şu ýylyň mart aýynda prezidentiň ogly bu guruluşyň barýan ýerine baryp gördi. Vitse-premier Serdar Berdimuhammedowyň Gündoğur welaýatydan sapary Tebetde beýrançylykly tupanyň soň boldy. Emma ol tupanyň täsir ýetiren ýerlerine barmady we ýylatyň tebigi betbagçylykdan çeken diýany bilen gyzyklanmady. Aprel ayının ikinci yarımında Livavın hakimetleri kuruluşuğu gıyısı vaxta tamamlamak planlarını məlum etdiler. Yerli büccet kuramalarının işgərləri iyidirli yovurlara çıkarıldı. Xabarçılar iyun ayının ahirinde Türkmenabadın Ak öýünde medeni hepdeliklerin geçirilmeginin planlaştırılýandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň dürli künçeklerinde gurulýan bu äpet Ak öýleri Prezident Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky ýurdun dürli üstünlüklerini mahabat etmek üçin ulanylýar. 2015-nji ýylda Mardaky Ak öýüň açylyş tebaratynda 4000-den gowrak adam ýygnandy. Prezident Berdimuhammedow şonda müňlerçe adam bilen bilelikde aýdym aýtdy. Şondan 2 ýyl soň Aziýa oýunlarynyň giýimini bolan bu aýdymyň Ak öýde yerine ýetirilmegi adam sany boýunça dünýä rekordy hökmünde Guinness-iň rekordlar kitabyna girdildi. Ýurdun ýolbaşçysy Ak öýleriň her bir tebitde bolmagyny talap etdi.